على 2 أسرى وهينة اليوم الأول ذلك بالتزامن مع إعلان حساب الحسام انسجام قوة الراجل من عشرة سنين ومضاد الأفراد العبادلة في بيت لاهية مؤكدة وقوع الإصابات المباشرة بين قتيل السجارين. وفي وقت سابق كشف الحسام عن تنفيذ عمليات مزدوجة كشفت قوة من الجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن داخل منزل بحيث القرارة شرق مدينة قانون السجن في الحسام. أخبرت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة أكثر من 30 عنصريا في أقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامها مدينة نابلس الشمالية والضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال قاعدة فلسطينية واقتحامها المستمر لمدينة الخليل في الضفة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة اقتحامات متزامنة تشهدها مدن الضفة تتقابلها انفعالات واعتداءات على فلسطين والمملكات. أفاد الإعلام الأمريكي بأن شخصين قتلا وأصيبا على يقين تسعة آخرين بالرصاص والإطلاق نار عن متنزه فيرمون في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا شرق الشرقية الولايات المتحدة. ونقلت قناة WBAI التابعة للشبكة ABC News عن الشرطة الأمريكية قولا أن اثنين على الأقل من الضحايا كانوا من الأحزاب وأضافت أن أعمار الضحايا لا نشرة. الإشكيان يؤكد ضرورة وقوف دول المنطقة ضد جوار كان مليون راسي وعقيلة. اليمن يواصل عمليات الإسفندية لغزة وصاروخين على كيان الاحتلال على ثلاث ساعات. قيادي في حماس يقول أن الحركة قابلت مقتلح الضاد وكان قبل الاحتلال.
Thank you.
ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة؟ هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديمقراطي؟ ما الدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسمية؟ غزة بين تصعيد الاحتلال وإرساء خط المقاومة وموضوع برنامج غزة جوعا في أمة المليارين. تقاسم البشرية من ينتصر لإنسانيته، والعرب والمسلمين من يزود من يزود عن إيمانه. تنادي غزة الأمة الإسلامية بالأمعاء القاوية والدماء النازفة: لما لم تصطفوا وتكونوا كمين الحكمة والإيمان؟ لما لم تصطفوا وتكونوا كيمن الحكمة والإيمان؟ أنقذوا غزة لتنجوا بأنفسكم، فما بعد غزة إلا الطوفان الذي لا عاصمة لكم فيه إلا أن تواجهوه، وستنتصرون لو فعلتم، وستتحررون من فضة الهيمنة والتبعية والوصاية، وستنجون من الوقوع في فخ تسوية سهلة كما هو الحال مع سوريا. في سوريا حيث يمكن رؤية معادلة تغيب عنها دمشق والعروبة والإسلام وكل ما يمكن أن يعتد به أو يعتد به بلد مثل سوريا. شعب الشهيد عز الدين القسام مطلق الشرارة الأولى لمقاومة المحتل الفرنسي والمشتبك الفذ مع البريطاني، مفجر الثورة الفلسطينية ورمز الجهاد والمقاومة الأول. لكن كل شيء يتغير في هذا البلد. تبين أن مطاردة العصبة القسامية منها كان بعضاً من ثمن رفع العقوبات الأمريكية. وقريباً من دمشق تعود ذكرى تحرير الجنوب اللبناني، وقد أعاد العدو احتلال جزء من تلاله في زمن ركون المنظومة الرسمية بما تصفه بدبلوماسية المقاومة، في حين تلوح به النيل من الوجود الفلسطيني المقاوم. تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم. وحتى لا يأخذ الاحتلال مدى أطول، يحق للشعب الفلسطيني أن يسترجع طعم الانتصار والكرامة، ويتعهد بمواصلة مسيرة استعادة السيادة على كامل تراثه ومياهه، ووضع لبنان على طريق النهوض والازدهار. بالرغم من الانخفاض الذي يرسم مشهد سقف الرسميات في عالمنا العربي، ترتفع وتيرة النقاش في كيان الاحتلال حول ما الذي يمكن أن تفعله العملية العسكرية. عربات يدعون في غزة أكثر مما يجري الآن في وقت يمضي نتنياهو في حرب التجويع. الزميل علي بردة.
غير واضح بالتالي من المسؤول عن هذا الامر، عمل بقوه جديده وآمل جدا أن تؤدي العملية القتالية إلى نتيجة مختلفة عما قمنا به في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.
السؤال الذي لا يجد إجابة صوت علوم المعنية هو ما الذي ستجنيه إسرائيل من احتلال جزء كبير من غزة سوى عبء اقتصادي أو خسائر في صفوف الجنود وتوزيع مساعدات غذائية تحت إشراف صهيوني أمريكي نحو إلى تطبيق لتنفيذ مخطط التهجير الذي يبدو شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا. ممنوع علينا الكذب على الجنود، فلا يوجد احتلال ولا تهجير. ويطرح السؤال اليوم، من الذي سيرمم غزة؟ وقد قلت منذ بداية الحرب لا تتلاعبوا بموضوع المساعدات الإنسانية، فهذا هرمكم خطر الجنرالات كانت
مراقبة. هناك نداء مضطر، الأمر يتعلق بتمرير عشر الشهادات اليومية من الصعود.
أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة.
طبعا يعني عملية حربات عمدية المسار العسكري تصدر بنيامين نتنياهو في موضوع توسيع حرب وقفاء القتال وعدم إخراج الجيش الإسرائيلي من المواجهة العسكرية. فهي بدأت بعد انتقال المراحل الثلاث التي قامت
المجتمع الإسرائيلي هتفتيس أزور من شميري سوريا مصباح عام لمليون أسلم بششابي فضل مليون أكتفوت أولي مدير لمصباح هروك من فول في سوريا هكوهات سوريا مرفتور شي مشمع لبقى اليوم أسلم بششابي فضل وصوصيين كبيرين لجميزة في إطار هاتون سوريا الوطن مقتل فيها مجتمع الإسرائيلي تنفاس لزور الكسوة بدون معارض تغييرات ما يمكن إسرائيلي تنسو جنب شمين فوزور كميترا بالإذاعة لتوقع لفتسيس ومتوسع كارل شمال مشتغل بالفوز بل الفارق بالفوز درع بمثلين لا هتكفو حائل رشيك المعدين بفقار جمع عمل في ساكان شيل حيالة مشتغل فوزيش اختار عين بيضة أم ملتان بتصون فوز كميترا وحكوشين الإسرائيليين جانا تنسو بيعرضوا دير خطار سيدة شيبة دولانا بينا فوت درعا بكونيتا موخين الصدر كيفور تأثير بيوت هكيفور عند ميسك ودون سوريا فانكي المشتار الإسرائيلي نفرسو برسوات هكيفور شين فوتر درعا بكونيتا يتفوت هكيفوش نفرسو بخمار قريب صراعي صراعي الشيخ هكيفور بطاها كي تعتقد مطارات التضاريات لدرام سوريا لربو نفتادر بأكارين تنفيذ سيبوية
موضوع عدم القدرة على إنهاء الحرب والوصول إلى أثمان صفقة بتبادل الأسرى كلها مشاكل متعددة. اليوم الإصرار على الحرب والذهاب إلى المزيد من
الفترة فهد كفوت هخوز روت لنشاط شل المشتار الإسرائيلي نجد سوريا هترح شوف دامن بطوفاته شل بشار الأسد نسيها مدينة بشار روت أنزل حرب الجوانين لأخذ مجلد بشار الأسد نتبة 90 بكاموت روش طوب موجود خسرت تقديم نتصد إخاذ مشتاهي إسرائيلي ساقور شعين ممشلة كورنيتي بخلة كاب سوري نتصد شعيني هشلتين السوريين القداشيين كارم هجيبو بريف الموت لفكي فوت هاي إسرائيليوت بين ثاني لأخذ مجلد مشتاهي أسد المشتاهي الإسرائيلي هشميد أدخل هاي خلوط التجاربات شب سوريا بهذا التصوات شنن شخوط مرمين هش إلهي ما هم ما تروتات شهر مشتار هاي إسرائيلي بهدك فلتان هقول دروتي مشتوت هموخفيوت نجد إزوري وشهرين بسوريا ما أعطي المطراها هش الفادي وكي شهر مشتار هاي إسرائيلي هي مشتار هاي من سوريا مشتار ذي شكاوة شهراتي من سوريا لأحبي في الأسد فلتان هي سفيا خلقين هاي مشتار هاي مشتار بين تعود هدف فوضوط لمشمار مشتار زي من السعب الزوب بحر بخاصة تعفون بكارب توشفي الزورين المتكافين كف شهن يأتسو لعزوب اتعزورين اللابي بين شرفي دعوات نعود خشودوت ان نقلتسو خالف من توشفي اتفارين بهتنوا عباتهم للفوار بزوري اتفارين
طيب دكتور كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع؟ وهل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة؟ أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
هذا دليل على أن سياسة التجويع واليسار هي البديلة عن
أيضاً كان يقيم شياطين وقوانين شاميد أقايون حسوفين لارد شوط ومعسين أنتيشميين بين التكشين شيئاً تشيلوه هي متياتي لكيشف كساتي صور بخسرات تكيون بكسينيين كل إثنين كروهوت مشمين بطان بنجين ومخلاء مدرهين فوال حقين أنتيشميين هي كامل
طيب اسمحنا ان ننتقل معك الى لبنان لذكرى تحرير الجنوب اللبناني تمت في ظل تقييد الاحتلال للاعتداءات وعودته لجزء من كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السياده الكامل؟
كلها مطمئن شهدوك بين يبتكون للو هارف بخبروت شهدوهم سيوت فهم توانين كي هذا قوت شهدوهم هفروت بخيم كلام لو هيكا لهم كل مرغوط بكريئات كلام فهم سأوت تكتيكا زور حتسينين يسمى هستيك هاتف أولو تيهم ها منو خلصيوت جن إن زباب نكير شال خسور هاتفنوت شال قول شخار أكروفوت هاتفنوت يا أكروفوت اللون بوديوت حريك تردوت بردنا
بعض المناطق التي تم بالأمس لميس الجبل ورفعت بعض المستوات الإصرار على البقاء في المناطق الأمس
أخذت
طيب إذا كانت
ما زالت مستمرة ولا يمكن أن يضغط عليها
في مالها فعلا شديد
معادلة الطاولة
للجنة. طيب دكتور إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع فماذا يعني خسارتها للجنة؟ وهل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتشر؟
أنتي شميل
طبعا
يعني كما هو أخرى الموت التي يبطين في المشهود في الموت في الجديد لتربية الصنع هل كان في خشم الصاهي أخاف الاثنين الصيني الكبيرين بعمش بإيمان الله يكون زير وفير في أسمو فرق مهيل لما أقار هو مخامات الشهود ومخامات الحكسفور على الرفقاء المسكين الكبير ابراهام فوكسمان من قال هلكا اميكي تشمسا تشفو لأولام لوقود هو مفيدة أجاء مقام ناشبه مكير ومن تكبير يتنحي بديه وفتير تكاتي لمسكناشي أنو مدينة إفتيت تفني إزوم بسيئين على شرومو وبسيئين مشين أخام أشعي بديه وكمو تكموها اليوم شئنا بثنين تشموك حاش مكين ونبوت شئها إيوب المسكين بدون
طيب دكتور يعني في هذه الأثناء ماذا عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية في الحفاظ على المعيشة لتبني مواقف أكثر شجاعة
شموت بأمريكا يعني بزيل كبير لتراس مابير ولشلوم تشنات تلت تشموت شموني وشاش لنبوت شبزيل يدوى كأخاها كتبين مخاموزيلين بنسيان في شموت هو اسمو أمار شيها المسيح أمير بيد أطو بسيخائي مخكها شلو بيقلونيا هو أمار شيها مكور بها حتى مدى شيها عندي شموت شارز كراوت حمير سفير يهودي أمريكي راب حشبقة شهيا جامع ميغين إمام شيل همشتار الصهيوني إسرائيل متأير تتسمو في أوفن دومي كنبو البال من هرتشوت الأنتشمتين في أخاذ محام أمري شلو بي واشنطن بوست شيل الفاس لخداش بأتونين أمريكيين ومخرين هو كتاب أتمدى شيل همشتار الصهيوني ‫הקים רבים כי אחת התעמודות ‫הגדולות של ההיסטוריה. ‫פוקסמן ויתר בפרו חמר, ‫יחד עם מדידים ציונים בולטים, ‫אינם יכולים או לא רוצים לספק ‫הסבר להתמודה או להסתלטות ‫האנטישמיות. ‫הם מאמינים או טוענים שהם מאמינים מכיוון שמדובר במחלה לא הגיונית לחלוטין ולא רצונית עם קשר בין מה שיהודים עושים לבין מה שהיהודים חושבים על יהודים. בדרכם, לאוימות ולמתח בין יהודים לבין יהודים הנמשכים מאוד שנים הם קשר להתנהגות של הציונים. כמה מהדברות היהודיות המחיאות ביותר בעידן המתקדמים תקנו באופן פרטי בקשר בין התנהגות יהודית לרגשות אנטישמיים. אחת מיהודי אירופה החזקים והבולטים במחצית השנייה של המאה ה-19 היה מאיר פארל רוטשילד. הוא דמות בולטת במשפחה שממלא תפקיד חשוב לפיננסים הבינלאומיים. במכתב פרטי משנת 1875 לבנקאי יהודי משפיע אחר בגרמניה הוא כותב: בכל המפגיעי הרגשות אנטישמיים היהודים עצמם אשמים, ויש לייחס את האוימות הנוכחית לעקשנותם, התואבה והחוצפה הבלתי מוגבלת שלהם של יהודים. נדיר למצוא יהודי שמילא תפקיד רגיש וחשוב בממשלה ובממשל של ארצות הברית כמו אנדרו קיסינג'ר. הוא כיהן כמזכיר המדינה ויועץ לביטחון הלאומי תחת שני נשיאי ארצות הברית. קיסינג'ר אומר: אם לא הייתי נולד למשפחה יהודית, בהחלט הייתי אנטישמי. אנשים שנרדפים במשך 2,000 שנה בהחלט עשו משהו לא בסדר. בשיחת טלפון אומר קיסינג'ר: אני אהיה היהודי הראשון שמואשם באנטישמיות. כמות זו היא נדירה מאוד. נדיר שמנהיגים יהודים מתארים אנטישמיות כתגובה להתנהגות יהודית. אחת הדמויות העשירות והמשפיעות ביותר של האיראן המודרני הוא עמים ירדף סביב הונגריה ג'ורג' סורוס. בדרך כלל הוא נמנע להראות את קשריו עם הקהילה היהודית ומנהל לפופיע במפגשים שבהם כל החברים יהודים. אבל בשנת 2003 הוא דיבר בפגישה בניו יורק עם חברי רשת המייסדים היהודים. כשנשאל סורוס על אנטישמיות באירופה, התייחס לפתע במדיניות האמריקאית והישראלית התומכת בציונות. הוא אמר: אנחנו יכולים לומר שאנחנו עדים להתפוררות מחודשת של האנטישמיות. מדיניות ממשלת בוש ושרון גרמה לכך. אם נשנה את המסלול הזה, גם האנטישמיות תיעלם. אני לא יכול להגיד איך להתנתן עם זה בשירות אמר ומתחום.
وصلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة لأن المدينة طلبت آلاف وتسعمائة
רוב האנשים מקבלים בקלות שהרגשות החיוביים של לא יהודים או שיהודים תקועים בהתנהגות יהודית. אבל מנהיגים שונים כמו פוסמן, גיזל ושטיינברג אינם ששים לקבל שמרגשות שיהודים גם כלפי ציונים עשויים לקרות שורשים בהתנהגות של יהודים. כמו כל שאר ההתנהגויות החברתיות לאורך זמן, הקונפליקט בין יהודים ללא יהודים יש יסוד ברור ומובן בהיסטוריה האנושית. מסמכים היסטוריים מצביעים על כך שההטמעה של האנטישמיות לאורך מאות שנים מבוצעת בדרך החריגה שבה מתייחסים יהודים למי שאינם יהודים. מנהיגים צעירים ויהודים ציונים מאשרים שהיהודים הם עם או לאום. המשמעות היא שקיימת קבוצה לאומית מובהקת שיהודים ברחבי העולם צריכים להרגיש קשורים ונאמנים אליה. تماما هيكين يهودين أمريكيين متخصصين دون فراش لمثل هذا. ستيفن رايت نسيها كونغرس اليهودي الأمريكي فيها كونغرس اليهودي العالمي أمر أن الإله اليهودي في نيويورك اليوناني إلكتريشن موت أني لو أزرق أمريكي بإيمان يهودي أني يهودي بكليريك ستار بدمار خاد هو كرايا أمريكي كذا ونحن كذا بجبه خطون هذا ملكي إسرائيل أمرو جام شهمدنا هكيومي في هيهوديت مرسيكت لورا كيف برخيها هيهوديين إلا إت كل هيهوديين بعولم שהם בני לאום מובהק וחייבים לראות את עצמם מחויבים ונאמנים לו. הציונים מדגישים בו זמנית שיהודים צריכים להתקבל כאזרחים ראויים ושווים בכל מדינה בה הם מתכוונים לחיות. יהודים ציונים באמריקה, כמו אברהם חוצמן, מקרבים על העם היהודי כאל לאום מובהק. ובמקביל טוענים שהיהודים הם אמריקאים כמו אמריקאים אחרים. הם מתעקשים שהיהודים, לרבות יהודים ציונים, יהיו מכל זכויות האזרחיות האמריקאים, וששום חסם חברתי משפטי או מוסדי לא יגביל את כוחם והשפעתם של יהודים בחיים האמריקאים. בקיצור, מנהיגים וארגונים יהודים ציונים חיפשו זכויות אזרחות מלאות ליהודים ציונים לא רק במדינה שלהם, ישראל, למעשה, אלא ביקשו זאת בכל העולם. גם ארגונים יהודים ציוניים כבירים והקהילה היהודית הנהודים בכלל מקדמים מושגים כמו פלורליזם, סובלני, בגיוון, בארצות הברית ומדינות אחרות. פלורליזם מתייחס לאסכולה שאינה מגבילה את הישועה והאמת לדת, תרבות או חברה אחת. וסובלנות פירושה סובלנות. מנהיגי הציונות מאמינים שזה מועיל ליהודים. אברהם פוקסמן כתב על כך, החברה האמריקאית הרב-תפקית נמצאת במרכז הביטחון היהודי. בטווח הארוך, מה שהופך את החיים היהודיים האמריקאים לחוויה חיובית ייחודית בהיסטוריה של הפזורה היהודית ומאפשר לנו לחיות בעלי ברית חשובים למדינת ישראל הוא הבריאות שמגיעה מחברה אמריקאית רב-תפקית, סובלנית ומכילה. ככל הנראה, פלורליזם וכיוון נקבעים רק ללא יהודים. מה שרצו ליהודים זה מולדתם, כמובן, נקודת מבטם של מנהיגים יהודים ציונים, אינו פלורליזם וכיוון, אלא טכנוצנטריות ושרופה. במשך זמן מה, הליגה נגד השמצה קידמה את הסיסמה גיבור הוא הכוח שלנו. בהתאם לסיסמה הזאת, שלטענתה תופעה ליגה נגד השמצה הקדישה מאמצים ומשקבים רבים כדי לשכנע את האמריקאים, במיוחד הצעירים, לאמץ כמה שיותר גיבור חברתי, תרבותי וכספי. עם זאת, הקמפיין של האיחוד לא צלח בליבו. פוליטיקאים ומחנכים אמריקאים, למעשה כל כלי תקשורת ההמונים האמריקאים, מקדמים חיבור בתרבותיות ובפלורליזם, ומציגים את אלה שאינם מאמצים את המושגים הללו כשונאים עגורים. במקביל, ארגונים יהודיים ציוניים يحموها بأداها أمريكية لأن اليوم الصدوريين بيتشغيل أي فاكر متأشين شاركوا أبريشة تكير بيت أجين على إسرائيل كمدينة يهودية جديدة فاتتني فاتتني האזנתם לפרק השמיני של הפודקאסט פלסטין בבעלות אברהם, אשר התברר שהאנטישמיות היא לא מחלה מסורתית. כפי שההיסטוריה מלמדת, מה שמוצג לעתים קרובות שאנטישמיות הוא היחס הטבעי של אנשים כלפי מיעוט שמתעקש בתוקף על המיוחדות שלו ומבקש לספוק כוח רב ככל האפשר כדי להשיג את מטרותיו המיוחדות כאשר הטוב והאינטרס הקולקטיבי של חברה אנושית אף פעם אינו הגיוני לקבוצה הזאת. כל טוב ולהתראות.
وكذلك في محيط المسجد الاقصى وسط طبعا العمليات القوات المسلحة استهداف مقر النبو هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بعملية صاروخية مزدوجة بصاروخين باليستيين أحدهما صاروخ صوتي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوى الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما صاروخ صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مقر النبو في منطقة يافا المحتلة. فيما تمت العملية الثانية بصاروخ نوع ذو الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقيا منطقة يافا المحتلة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة ردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدميسهم لباحاته الشريفة.
العالم الكامل.